Болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 22-март жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялады. Ал жерде бийлик бир кишинин колунан топтолуп калганы айтылат.
Эгерде биз чындай эле татыктуу эл аралык коомчулуктун мүчөсү болгубуз келсе, баардык иш аракеттерибизди мыйзам алкагында жасашыбыз керек.
Ошондой эле бул теманы түз эфирде маек менен улантабыз жана 21-мартта Чолпон Ата шаарында Нооруз майрамдарын алган көк бөрү боюнча республикалык мелдештен атайын баян бар.
Бул Нооруз командасы өтө күчтүү команда. Мындай оюнду күткөн эмес, бирок абдан тиреш болду. Эки команда бир тең күчтүү болуп атпайбы? Ошон үчүн жакшы оюн болду деп ойлойм.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ коргоо министри Ллойд Остин 21-мартта Ооганстанга мурда жарыяланбаган иш сапар менен барды. Президент Джо Байден өткөн аптадагы интервьюсунда Оогандагы аскерлерди 1-майга чейин чыгарып кетүү кыйын болоорун айткан. Сөз болгон мөөнөт былтыр мурдагы президент Дональд Трамптын бийлиги менен Оогандагы талептер кыймылынын өкүлдөрүнүн ортосунда макулдашылган. Быйыл январда бийликке келген президент Джо Байден бул мөөнөт бир нече убакытка созулушу ыктымал деп айтты. NBC News телеканалына эки баш кабулакка шилтеме жасап, Байден АКШ аскерлеринин мындагы бөлүгүн ноябрга чейин кармап турууну караштырып жатканын маалымдады. Жекшембиде Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен сүйлөшүүдөн кийин Остин америкалык жоокерлерди чыгаруу мөөнөтү тууралуу пикир айтуудан баш тартып, бул маселени президент Байден чече тургандыгын билдирди. 19-мартта талептер кыймылынын жетекчилери, эгерде расмий Вашингтон аскерлерин мурда белгиленген убакытта чыгарып кетпесе, анда бул келишимдин бузуу болуп санай тургандыгын жана мындай кадам карата чечилүү жооп болоорун эскертти. Ал эми Кабул өкмөтү болсо, талептерди өз ара тынчтык сүйлөшүүлөрү башталган былтыркы сентябрдан бери кан төгүүнү токтотуу үчүн иш жүзүндө өтө аз даллат кылып жатат деп айыптап келет. Ирандын руханий жол башчысы Аятолла Али Хаменей чыгыш элдеринин жаңы жылы Нооруска арналган 20-марттагы түзөөгө чыккан сыналгы көрсөтүүсүндө быйылкы жыл үчүн мол тушумга алады жана өкмөт өндүрүштү өрчүтүү үчүн ар кандай мыйзамдык бөгөттөрдөн алар арылсын деген тилегин айтты. Хименеинин айтымында быйыл июнда боло турган шайлоо азыркы президент Хосан Рухани мураскорун тандоого мүмкүндүк берет жана бул өнөктүк жаңы жылды маанилүү кылары шексиз. Шайлоо балким жаңы башкаруучуларды алып келиши мүмкүн. Алар балким жигердүү жана мүдөөгө бекем берилген инсандардан болушу ажеп эмес, деди Хаменей. Вашингтондо АКШнын президенти Джо Байден Нооруска карата кайрылуу жасап, тынчтыкка, бакубатчылыкка жана өз ара түшүнүүгө чакырды. Ушул жыл балким дал ушундай чакырыктарга мурдагы жылдарга караганда алда канча көбүрөөк муктаж, деди Байден. Байдендин өкмөтү 2015-жылы Ирандын дүйнөлүк ири мамлекеттер менен биргелешип кол койгон өзөктүк келишимди калыбына келтирүү жолдорун издеп келет. Депутат Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайдагы 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуштады. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссия жеринде барып өндүрүштү көрүп келди. Бул тууралуу парламенттин баспасөз кызматы маалымдады. Комиссиянын мүчөсү парламент депутаты Каныбек Иманалиев калдык сактоочу жайдагы 106 тоннадай алтынды кайра иштетүү керектигин айтып, жаңы тендер өткөрүү мүмкүн экендигин билдирди. Мамлекеттик комиссиясынын ишинин жыйынтыгы менен алтындын өндүрүшүнүн жаңы формуласын иштеп чыгышыбыз керек, деди эл өкүлү. Ал эми депутат Рыскелди Момбеков Кеңге Өз аймагындагы мөңгүлөргө аяр мамиле жасоо маселесин көтөрдү. Анын айтымында ал жердеги 5 мөңгүнүн 2 гана толугу менен таза турат. Жеринде барган комиссиянын айрым мүчөлөрү ар кандай багыттагы өз сунуштарын айтышты. Жогорку кеңештин баспасөз кызматынын маалыматында эл өкүлдөрү Кумтөр алтын кенине 18-мартта барышкан. Буга чейин алтын казып алуу маалында 20%га жакын алтын калдык сактоочу жайга топтолору айтылган. 2019-жылы Кумтөр Gold компаниясынын өндүрүштүк директору Болот Идрисов калдык сактоочу жайда 100 тоннадай алтын бар экендигин билдирген. Кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17-февралда Республика Тажырт фракциясынын сунушу менен түзүлгөн. Фракция өз сунушунун жаратылышты коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерде буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерүү өз зарылдыгы менен негиздеген. Кыргызстандын Британиядагы элчиси Эдил Байсалов азаттыктын 2-1 берүүсүнө маек куруп жатып, жарандык активист Лекмат Кудайберген уулунун камалышы боюнча пикирин билдирди. Байсалов жарандык активисттин социалдык тармактарда жазган постторун сөз эркиндиги деп эсептебейт.
Гүрөнов деген чыккан жигит боюнча мен түшүнбөйм. Жана сиз мактаган жарандык коомдун баардыгы айтып атат, Facebook постто жазган пикири үчүн ал жоопкерчиликке тартылып атат деп. Жок, ал айтып атат, мен баланча күнү 12-апрелде митинг өткөзөм, ошондон кийин бул бийликти чыккан жерине барып камайм. Мен сиздерге айтып коеюн, бул Кытай, Индия, Казакстан, Иран, Туркияда гана эмес, Англияда дагы чоң кылмыш. Бул кылмыш, бул жыйын да эркиндиги эмес, и сөз эркиндиги да эмес.
17-март активист Элекбат Кудайберген уулу бир айга номер 1 тергөө абагына камалган, ал сот чечими чыккандан кийин милициянын коштоосунда баратып акча ачык-ачылык кармай турганын билдирген. Активист Жазык кодексинин 310-беренеси, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана 264-беренеси массалык башаламандыктар менен айыпталып жатат. Телекмат Кудайберген уулу фейсбуктагы баракчасындагы кайсы посту үчүн шек саналып жатканы айтыла элек. 10-мартта баш калада конституциянын жаңы долбоорунда каршы өткөн тынчтык митингдин Телекмат Кудайберген уулу алып барган. 15-мартта анын үйү жана ал мүчө болгон конституцияга каршы борборунда дагы тинтүү жүргүзүлгөн жана коомдун өкүлдөрү Телекмат Кудайберген уулунун кармалышын сөз эркиндигине карата басым деп баалап жатышат. Жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Хабиб Нурмухамбетов расмий түрдө карьерасын жыйынтыктады. Бул тууралуу Твиттерге UFCнин башчысы Дейна Уайт жазды. Ал расмий түрдө 100% пенсияда. Сенин ишиңе көз салуу укмуштуудай болдум. Сага баары үчүн рахмат. Мындан аркы жашооңо рахат ал досум, деп жазды Уайт.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл жана Жалал Абад облусунун айрым аймактарында жаан жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде 12-17, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 13-18, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10 градус жылуу болот. 22-мартта бүгүн баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз 15-17 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Венеция комиссиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен бирге Кыргызстандын жаңы конституциясынын долбоору боюнча корутундусун жарыялады. Ал жерде бийлик бир кишинин колуна топтолуп калганы айтылат. Мындай пикир менен айрым юристтер дагы макул. Ошол эле маалда бул баш мыйзамда президентке бийлик менен тең катар жоопкерчилик дагы берилди деген пикирлер жок эмес. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Венеция комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылган документ 41 барактан турат. Корутундуну Европа кеңешинин аталган комиссиясы менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму чогуу даярдашкан. Ал жерде жаңы сунушталып жаткан баш мыйзамда каралган президенттин, өкмөт башчынын жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтире турганы жазылган. Комиссия конституциянын жаңы редакциясындагы 70-беренени мисал катары келтирген. Ал жерде президент министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт деп жазылып турат. Венеция комиссиясы мамлекет башчынын укуктары ашкере көбөйтүлгөнүн, ошол эле учурда аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийликтери ал сырай түшкөнүнө басым жасаган. Юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева корутунду тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Түшүнүшүбүз керек да, эгерде биз чындай эле татыктуу эл аралык коомчулуктун мүчөсү болгубуз келсе, баардык иш аракеттерибиз мыйзам алкагында жасашыбыз керек. Кадыр барк түшөрү менен эле донорский акча же болбосо кайта акчаларды кайтарып берүү процесстери катаалдашышы мүмкүн. Анан эң терс көрүнүш бул инвестиция да, тышкы инвестиция.
Буга чейин юридика тармагындагы беделдүү эл аралык орган болуп саналган Венеция комиссиясы Кыргызстандагы конституциялык реформа боюнча конституциянын жаңы долбооруна чейин жаңы парламент шайланып келсе жакшы болмок деген корутундусун жарыялаган. Жаңы баш мыйзамды жаңы парламент даярдаса көбүрөөк легитимдүү боло турганын белгилеген. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Венеция комиссиясынын корутундусу ушундай болорун алдын ала билгенин айтып, 10-январдагы референдумда кабыл алынган элдин чечимин сыйлоого чакырып жатат.
Мыйзам чыгаруу бийлик президенттин колуна кетиптирби? Жок, кеткен жок. Парламент эле калды. Сот бийлиги президентке кетиптирби? Кеткен жок, парламент эле калды. Президент кимге кетти? Президент аткаруу бийлиги кетти. Тиги биздин долбоордо жазып чыккан долбоордо президент десет персональный ответственность деп турат. Президент деп турат. Статьясын айтып берейин, 89-нчу статья 5-нчү пункт.
21-мартка карата борбордук шайлоо комиссиясы референдумга 14 үгүт тобун каттады. Анын ичинен 10 топ референдумга макул деп добуш берүүгө, 4 топ болсо каршы деп добуш берүүгө үгүт жүргүзөт. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматов үгүт топторунун ыйгарым укуктары боюнча буларды айтты.
Алар өздөрүнүн фондун ачып ошо каражат аркылуу үгүт жүргүзгөнгө азыр укуктуу. Андан сырткары мамлекеттик телерадио аркылуу аларга ушундай акысыз эфирдик убакыттар, басылма аянттар берилет.
Мыйзам боюнча жалпы шайлоочулардын 30% келбесе референдум өттү деп эсептелбейт. Бирок Кыргызстандын тарыхында бийлик демилгелеген референдум ишке ашпай калган учурлар бул элек. Жарандык коомдун бир бөлүгү баш мыйзамдын өзгөртүлүп жатышына каршы болуп келишет. Бишкекте мыйзамдуулук үчүн деп аталган кезектеги жүрүш бул жекшембиде да өттү. Уюштуруучулардын айтымында акцияга 40-50 адам катышкан. Алар жарандык активисттерге кысым болуп жатканын айтып, камакта жаткан конституцияга каршы борборунун мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулунун бошотулушун талап кылышты. Жарандык активист Улан Үсөйүн буларга токтолду.
Конституция деген атка эмне конуп калды? Конституциялык кеңеш түзүлгөн, бирок конституциялык кеңеш мени ИИО президент түзө албайт да, президент гана түзүш керек. Ал убакта Талант Мамытов ИИО түзүп койгон. Анан азыр ошол азыр болсо убактысы мөөнөт өткөн депутаттардын ошол конституцияны сунуштап долбоорун сунуштаганы, бул баардыгы мыйзам анткени толук кандуу иштеп жаткан парламент гана сунуштай элет да. Буларды болсо мөөнөт өтүп кеткен да баары.
2020-жылдын 17-ноябрында парламент сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору жана референдум дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору чыгарылып, демилгеч катары 80 депутаттын аты жөнү жазылган. 20-ноябрда ошол кездеги президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов долбоорду талкуулоо үчүн конституциялык кеңешме түзгөн. Кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун жазып чыгып, 2-февралда кайра жогорку кеңешке жиберген. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов референдумга каршы чыккандар дайым эле болуп келгенин айтты.
95-жылы конституция алмашса, 2002-жылы, 2006-жылы ар дайым кишилер чыгат, бир азчылык чыгат. Биз тааныбайбыз, бул жарабайт, эметпейт. Ошол эле күчтөр, ошол эле жетекчи лидерлерибиз, саясатчылар 10 жыл өттү, эми көрсө ошол 2010-жылы кабыл алынган конституция эң ыйык, эң туура, эң кол тигиз текст катары кабыл алынат.
Кыргызстанда конституциянын долбоору боюнча референдум 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен бирге өтөт. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров 12-мартта кол койгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, жогорудагы теманы эми маек менен улайбыз. Азыр биз менен түз байланышта укук коргоочу Динара Ушрахунова турат. Динара айым, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыңарбы?
Мына ушуну менен Венеция комиссиясы экинчи рет Кыргызстандагы конституциялык реформага байланыштуу корутундусун чыгарып жатат. Экинчинде жогоруда айтылгандай, жаңы баш мыйзамдын долбоорунда бийликтин тең салмактуулугу сакталбай калганда, бул эскертүүлөрдү кыргыз бийлиги кыйга өтө берсе эмне болушу мүмкүн кесепети?
Эми эчтеке мындай курч эчтеке болуп кетпейт. Бирок биз эскертип коюшубуз керек. Биз Кыргызстан Венеция комиссиянын мүчөсүбүз. Мүчө катары биз 2004-жылы Кыргызстан Венеция комиссиянын мүчөсү болгон да. Бул абдан мындай алдыга жылыш болчу да, анткени мисалы ошол эле биздин коңшубуз Казакстан араң 2012-жылы мүчө болду. Ал жерге бизди эч ким мажбурлап зордуктап киргизген жок, биз өзүбүз каалап киргенбиз ал Венеция комиссиясына. Ошондуктан анткени демократия негизги эркиндиктерди, укуктарды сактайбыз деп өзүбүз ошол эл аралык коомго өзүбүздүн мындай милдеттерибиз бар. Анткени биздин конституция жазылган, эл аралык бир келишимдер, милдеттер ошол жерде, эми ар бир өлкөдө ошондой мындай принциптерди колдонот да. Ошондуктан бул жерде ошондой биз ошондой милдеттерди берген үчүн, конституцияда бекитилген үчүн демократия, өзүбүздүн элибизди угабыз дегендей мындай дегенден кийин негизги укуктарды, эркиндиктерди сактайбыз деп ошондой убадаларды элибизге дагы, эл аралык коомчулукка дагы ошентип кандай милдеттүү катары өзүбүз убада бергенден кийин биз ошого деген сакташыбыз керек. Ошону дайыма эл аралык коомчулукка дагы баарына көргөзүп турушубуз керек. Анткени биз деген баягы демократиялык укуктуу мамлекет деп өзүбүздү ушундай баарына көргөзүп атпайбызбы? Ошондуктан бул жерде эң негизги баягы Венеция комиссиянын эл аралык коомчулукка мындай өзүнүн бир ролу, маанилүү ролу бар да. Бул ошол жанагы чыр чатактарды жеткизбегенге бир өзүнүн сунуштарын эле баягы ар бир мамлекетке, кайрылган мамлекетке конституция боюнча, шайлоо боюнча ошону жеткизбөөгө ошондой өзүнүн сунуштарын берет. А уже мамлекет өзү деген чечиш керек, ошол сунуштар ага маанилүүбү же маанилүү эмеспи. Мисалы эл аралык коомчулук буга деген абдан чоң маани берет. Алар үчүн бул деген аябай маанилүү. Ошондуктан бул жерде бизде уже экинчи жолу Венеция комиссия өзүнүн сунушун, өзүнүн пикирин, өзүнүн баасын берип айтты. Бул жерде биздин мамлекет эгерде эл аралык коомчулук алар үчүн деген баягы оюнчук эмес, маанилүү, анткени бизге деген бул эл аралык мамилелерге дагы, колдоого, жардамга дагы таасир этет. Биз андай бай өлкө эмеспиз.
Динара, ушул негизи эле көпчүлүк учурда сиз айтып атпайсызбы, Венеция комиссиясы өз чечимин таңуулабайт, максат да кылбайт депчи, таңуулоонучу. Негизи эле бул жерде диалог ыкмасын колдонот эмеспи Венеция комиссиясычы? Пикир алмашууну туура көрөт да. Анан Кыргызстанда азыркы бийликте ошол эле баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккандардын арасында балким Венеция комиссиясынын мүчөлөрү менен тең тайлаша пикир алышып, диалог куруу мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Барбы ошондой бир дипломатиялык жол жоболор, же болбосо дипломаттар?
Жок, андай жолдор бар. Эгерде мамлекет ошол эле конституциялык кеңеш менен мүчөсү, бирок биринчиси эң негизги бул мамлекеттин бийликтин эрки да. Эгерде алар калса, Венеция комиссиясы дайыма даяр болуп келип, алдына диалог жүргөнгө дайыма ачык. Алар өзүнүн баасын, өзүнүн сунуштарын бергенден кийин келип, ошонун баарын түшүндүрүп, эмне үчүн ошондой сунуштар берилип атат дегенге түшүндүргөнгө даяр. Эң негизги бул жерде биздин эркибиз. Биздин бийлик ошого даярбы, керекпи же, кереги жокпу? Деңгээл болобу, кандай болобу, диалог деген эч кандай ал деңгээл деген мешать этпейт. Эң негизги бул жерде чын эле ошол башка бирөөнүн баасын, эми Венеция комиссия бул деген кайрадан айтпыз, атайын түзүлгөн, 1990 жылы түзүлгөн, буга деген абдан көп өлкөлөр ошонун баасына аябай чоң рол берип угуп турат да. Анан эми биздин Кыргызстан ошого даярбы, ошол баасын угуп, ошол менен кеңешип диалог өткөзгөнгө даярдыгын көргөзүш керек. Бул деген цивилизованный да, цивилизованный, башка ушул изгой болбой, эл аралык коомчулук менен мындай тең катары өзүн да мындай апарганга бул абдан чоң жакшы рол, эме
мүмкүнчүлүк
чечим болушу керек да.
Мүмкүнчүлүк дагы
турбу? Мүмкүнчүлүк, ооба, мүмкүнчүлүк.
Анан Динара, 2016 жылдын аягында Венеция комиссиясы Европа биримдиги менен Кыргызстанда жаңы шайлоо долбоорун ишке ашыруу боюнча кызматташтык келишимине кол койгон экен да. Анан бул келишимди ишке ашырууда дагы абдан көп финансылык каражат бөлүнгөн экен Кыргызстан үчүнчү. Анан жогоруда сиз да айтып атпайсызбы, анан юрист Сания Токтогазиева да айтып өттү да макаладачы. Азыр каржылык жактан кыйналып турабыз да, экономикабыз дагы анча жакшы эмес, анан сырткы донорлордун жардамына муктаж болуп турган Кыргызстан үчүн бул экономикалык жардам алууга мүмкүнчүлүктү азайтып койбойбу мындай долбоор Венеция комиссиясынын чечимдерине көз жумуучу?
Мен дагы азыр кайрадан бул эл аралык мамилелерге, колдоого жана жардамга таасир этет.
Сөзсүз түрдө таасир эте турбайбы демек?
Сөзсүз, албетте. Эмне эл аралык коомчулук сөзсүз карайт да мунучу. Венеция комиссиясын кайрадан айтып атам, бул аябай маанилүү рол ойнойт эл аралык коомчулук үчүн. Ошондуктан бул жерде чынында эле мен кайрадан, биз деген бай өлкө эмеспиз. Баарын четке кагып эле эч кимди уктап койгондой. Биздин экономикабыз аябай төмөн болуп атканда, инвестициялардын баары кетип аз келип атканда, бизнес качып атканда, ушундай биз азыр ушундай абалда турабыз да. Анан пандемия баардык дүйнө боюнча деген мындай экономикага чоң таасир этти. Ойгон айтпады беле, бул пандемиядан кийин 2021 жыл деген бул абдан оор жыл болот деп азыр мына эл аралык банк дагы да айтып атат. Прогноздор абдан мындай бир коркунучтуу прогноздор болуп атат. Алдын үстүнө ошо экономикага кандай турушубуз керек? Ошон үчүн биз жалгыз өзүбүз өзүбүздүн экономикабызга мындай тургуза албайбыз. Баары тең, все равно эл аралык коомчулук жардам бериши керек.
Анан ушул Венеция комиссиясынын чечимдерин, сунуштарын ишке ашырууда да мисалы бийликке, жарандык коом кандайдыр бир таасир этүү жолдорун издей алабы? Сиздер биргелешип балким кандайдыр бир диалог ыкмаларын сунуштап көрдүңүздөрбү?
Жок, бул жерде деген эң негизги мына конституциялык кеңеш, анын ичинде жогорку кеңеш деген өзүлөрү айтпадыбы, биз деген сунуштарды алганга даярбыз, бирок андай жолдорду деген булар түзүп берген жок. Келбейсиңерби, айтпайсыңарбы деп коюп атышат. Бирок кантип келип, кантип эле жөн эле айтып коет. Любой мына даже Садыр Жапаров өзү айтты, биринчи дешеки адамдан болчу, анан каалаганы барбап эле ал жерде деген сүйлөй берди деп. Эми мына 98 чейин өсүп кетти, мына ошолор деген анан кийин бүт жанагы жоопкерчилик ошолордо деп. Анткени мындай процедуралар болот да, анын өзүнүн процедурасы. Кайсы жерге жазыш керек, кимге чалыш керек, ошол сунуштар кантип кимге киргизилди, киргизилдиби, эмне үчүн киргизилди, эмне үчүн киргизилген жок, ошонун баары тең, баарына тең анык болуш керек. Бизде болсо жогорку кеңеште телефондорду коюп койду, ким чалды, канча сунуш болду, анан кийин биз билип калдык акыркы убакытта жогорку кеңешке деле, депутаттарга деле айтыптыр, эч кандай өзгөртүү киргизилбейт. Мына силерге деген проект киргизди, силер эң негизги, силер деген киргизе албайсыңар проектке, эч кандай өзгөртүү киргизе албайсыңар, силер только жанагы референдум боюнча мыйзам кабыл алышыңар керек деп койду.
Демек мүмкүнчүлүк болбоду?
Мүмкүнчүлүк болгон жок, анткени биз мүмкүнчүлүк жөнүндө көп эле айтып атыптыр, келгиле бергиле деп, бирок аны деген бизге берген жок эч ким.
Түшүнүктүү. Анан ошол Венеция комиссиясынын акыркы экинчи чечиминде бийликтин тең салмактуулугу жөнүндө сөз болуп жатат да. Ошол маселе боюнча дагы бир аз токтолуп өтсөк да, бийликтин тең салмактуулугу чындап эле бул конституция долбоорунда аябай көп сынга алынган нерсе да. Бирок президент Садыр Жапаров Азаттык радиосуна берген маегинде айтып жатат, бул 30 жылдан бери жоопкерчилик ар кимдин колунда болгон депчи. Бирок кайра эле ошол конституциянын долбоорун карасак, жоопкерчиликтин бөлүш түрлүшүндө деле бир мындай суроо жаралган жагдайлар бар экен да. Бул багытта кандайдыр бир сунуш пикирлер болдубу, же кандайдыр бир сиздер бүтүм чыгара алдыңыздарбы?
Сунуштар болгон, ал жөнүндө көз карандысыз юристтер, ошол эле адилет клиникасы баарына белгилүү, дайыма эле конституциялык реформа боюнча анализ кең сунуштарын берип аткандар, алар дагы айтып кетпеди, бул жерде мондай жанагы тең салмак болбойт да, анткени ал принциптер бузулуп атат көбүнчөсү. Эми биз баягы президенттик система деп атпайбызбы, баары тең айтып атпайбы, бул деген конституция президенттик системаны алып келиш керек деп. Бирок эле ошол учурда биз мындай караганда президент деле баардык жоопкерчиликти тартпайт экен, ал жерде мындай ошо ал жерде деле ошондой мындай баш аламандык болуп калары мүмкүн. Анан биз айтышыбыз керек, биз конституцияны кабыл алганда деле азыркы учурда мына азыркы конституция менен дагы баарын тең жогорку кеңешке жүктөп коюп атышат, же дагы премьер министрге. Бирок ошол эле учурда алардын баары алмашып эле дагы эң акыркы, бизде баарыбыз көрүп атпайбызбы, баардык бул деген президенттин администрациясы менен буйруктар, буйрук катары келип эле аткарылып атат. Анан эми конституция эгерде кабыл алып калса, бул жерде эң негизги бул соттун көз карандысыздыгы. Ал жерде эми бизде деген сот азыр деле ушундай коррупцияга малынган, коркок, өзүнүн эмесин айта албаган, эми ал жерде юристтер да ошондой, соттор дагы ошондой болуп атат. Бирок кандай болсо дагы биз деген эң негизги сот системасы деген көз карандысыз болуш керек, ошондо гана баягы бийлик буйрук бербей, ал жерге киришпей мындай көз карандысыз чечимдер кабыл алмак. Тилекке каршы бул жерде деле ал оңолгон жок, андыктан бул кайрадан дагы адилеттүүлүк сот болобу деген ошол эң негизги бул деген кыргызстандын кыргызстандыктардын күтүүсү, бул деген бизде деген адилет жүрүш керек да.
Рахмат тилекке.
Ошондой болуш керек да, бирок тилекке каршы бул дагы конституция жолдорду ачпайт экен.
Рахмат, биз менен түз байланышта укук коргоочу Динара Ошрахунова болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн 22 март, күнгө дүйшөмбү. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ коргоо министри Ллойд Остин 21 мартта Ауганстанга мурда жарыяланбаган иш сапар менен барды. Ирандын руханий жолбашчысы Аятолла Али Хаманеи чыгыш элдердин жаңы жылы Норузга арналган 20 мартта түзөөгө чыккан сыналгы көрсөтүүсүндө быйылкы жыл үчүн мол түшүм каалады. Депутаттар Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайдагы 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуштап жатышат. Жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Хабиб Нурмахамедов расмий түрдө карьерасын жыйынтыктады. Уктуруубузду улантабыз. 21 мартта Чолпон Ата шаарында Нооруз майрамына арналган көк бөрү боюнча республикалык мелдеште жогорку лигада Таластын Ынтымак командасы жеңүүчү аталды. Бул команда финалда Оштун Достук командасын жеңип алды. Ынтымак ушуну менен 4-жолу удаасы менен Нооруз мелдешинин жеңүүчүсү болду. Бул турнир 2020-жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу өтпөй калган эле оюндан Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Ынтымак чабуулга чыкты. Ынтымак командасы
көк бөрү боюнча республикалык мелдештин финалында Ынтымак менен Достук командалары бүйүр кызыткан кызыктуу оюн тартуулады. Оюндун биринчи бөлүгүндө Ынтымактын чабуулчусу Нуржан Мелисбек уулу эсеп санын ачса, көп өтпөй Дастан Сагынбек уулу Достук командасынын тайгазанына экинчи улакты салды. Экинчи таймда Достук командасы күчтөнүп, Султан Русланов менен Майрамбек Рысбеков удаасы менен атаандаштарынын тайгазанына улак салып, эсеп 2-2 болду. Үчүнчү тайм башталганда Достук командасы удаасы менен 2 улакты тайгазанга салса, Ынтымак да 2 улакты тайгазанга кошумча салып, эсепти теңеди. Кошумча берилген 10 мүнөттө да жеңүүчү аныкталган жок. Жыйынтыгында буллетте Ынтымактын оюнчулары 6 улакты тайгазанга салса, Достук оюнчуларынын салымы 5 улак болуп, жыйынтыгында Ынтымак командасы жеңүүчү болду. Жеңүүчү команданын капитаны Жолдошбек Орозбаев оюн тууралуу буларды айтты.
Достук командасы өтө күчтүү команда. Мындай оюнду күткөн эмес, бирок абдан тиреш болду. Эки команда бир тең күчтүү болуп атпайбы? Ошон үчүн жакшы оюн болду деп ойлойм.
Достукту жетектеп келген Кыяз Ниязов командасынын маанилүү беттеште жеңилгенине ичи ачышып турганын жашырган жок.
Биз 4-3 болуп атканда Элеман чыгып кетти, флагды көтөрдү. Ушул линияны атайын боковой судьяларды коет да, аутка чыгып кетсе флагды көтөрөсүңөр деп. Бирөөсү көтөрдү, бирөөсү айтат мага чабып келиш керек эле дейт. Ошол судьялардан кетти. Андан кийин балдардын деле маанайы кетет да, көрүп турат аутка чыгып кетип атканын. Биз алдыдабыз. Судья тартып аткандан кийин уже оюн башкача болот уже.
Достук жана Ынтымак командалары Кыргызстандагы көк бөрү боюнча жогорку лигада негизги атаандаштардан болуп саналат. Эки команда Нооруз жеңиш күнү жана эгемендик күнүнө арналган республикалык мелдештердин финалында бир нече жолу беттешкен. Ал эми Ынтымак командасы ушуну менен 4-жолу Нооруз мелдешинин жеңүүчүсү болду. Бул турнир 2020-жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу өтпөй калган эле. Нооруз 2021 аталышындагы көк бөрү боюнча республикалык мелдеш 17 мартта башталган. Мында жогорку лигада 6 команда, биринчи лигада 13 команда баш байге үчүн ат салышты. 21 март күнү биринчи лигада жеңүүчү аныкталды. Мында финалда Кара Буура менен Жетөгүз командалары беттешип 2-1 эсебинде Кара Буура командасы жеңишке жетти. Мелдеште көк бөрүдөн сырткары сал буурун, эреңиш, ат чабыш өңдүү спорттун улуттук түрлөрүнөн да байгелер ойнотулду. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алакканда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 22 марттагы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн студияда техникалык тейлөөнү кесиптешим Даниил Муратов жүргүзүп жатат. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номурубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды да көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. Азаттык радиосунун 22-март таңкы берүүсүн уга баштадыңыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавируска карата эмдөө март айынын аягында, апрелдин биринчи күндөрү баштала турганын кабарлады. Борбор Азия чөлкөлүндө Кыргызстан эмдөөдөн кечиккен жалгыз мамлекет болууда.
Биздин вакцинага качан жетебиз, ата энелерибизге качан вакцина алып берсек болот? Бул социалдык камдоо катары берилеби, же болбосо коммерциялык түрдө биз каалаган адам сатып ала алабы?
Түркия аялдарга карата зомбулукка каршы кол коюлган Стамбул келишимден баш тартты. Ага карата түрдүү реакциялар болууда.
Бийликтин чечимин өлкө ичинде да сындагандар көп. 20 мартта жүздөгөн аял Стамбулда нааразылык акциясын өткөрүштү.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык темадагы баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сейран батышындагы Алеппо провинциясындагы Эл Атариб шаарындагы госпиталда артиллериялык аткылоодон жай тургундар курман болду. Каза болгон 6 кишинин арасында балдар дагы бар. Бул тууралуу эл аралык куткаруу комитетинин билдирүүсүндө айтылат. Жаракат алган 16 кишинин 5 медицина кызматкери болгон. Госпиталга жасалган чабуул 2020 жылдын мартында жарыяланган Орусия менен Түркиянын убактылуу тынчтык келишимин бузду. Түркиянын коргоо министри жана аскер байкоочулары жекшемби эртең менен Сирия өкмөттүк артиллериясы госпиталдын башкы кире беришине сокку урганын кабарлаган. 17 айдан бери алгачкы жолу 20 мартта Түркиянын Сириянын түндүгүндөгү Сирия демократиялык күчтөрү ээлик кылган күрд аймагына сокку урган. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы маалымдады. Акыркы жолу 2010 жылы октябрь айында Анкара элдик коргоону кошууна каршы тынчтык булагы операциясы баштаганда Сирияда ушул сыяктуу куралдуу чабуул болгон. Анкара Сирия демократиялык күчтөрүнүн негизги канаты болгон элдик коргоону кошуунун өлкө ичиндеги күрд жикчилдери, анын ичинде күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар террористтик уюм деп эсептейт. Кошун болсо дооматтарды четке кагып келет. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматында 2011 жылы башталган Сириядагы жарандык чыр чатактын курмандыктары 300 миңден ашык адамга жетти. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде согуш аймактарында үй жайын таштап качкан сириялыктардын саны 5.6 миллион деп эсептелди. АКШ коргоо министри Ллойд Остин 20 мартта Ауганстанда мурда жарыяланган иш сапары менен барды. Президент Джо Байден өткөн аптадагы интервьюсунда Ауганстандагы аскерлерди 1 майга чейин чыгарып кетүү кыйын болорун айткан. Сөз болгон мөөнөт былтыр мурдагы президент Дональд Трамптын бийлиги менен Ауганстандагы талибер кыймылынын өкүлдөрүнүн ортосундагы макулдашылган. Быйыл январда бийликке келген Джо Байден бул мөөнөт бир нече убакытка созулушу ыктымал деп айтты. NBC News каналы эки башка булакка шилтеме жасап, Байден АКШ аскерлеринин мындагы бөлүгүн ноябрга чейин кармап турууну караштырып жатканын маалымдады. Жекшембиде Ооган мамлекет башчысы Ашраф Гани менен сүйлөшүүдөн кийин Ооган америкалык жоокерлерди чыгаруу мөөнөтү тууралуу пикир айтуудан баш тартып, бул маселени президент Байден чече тургандыгын билдирди. 19 мартта талиптер кыймылынын жетекчилери эгер да расмий Вашингтон аскерлери мурда белгиленген убакытта чыгарып кетпесе, анда бул келишимди бузуу болуп санай тургандыгын жана мындай кадамга карата тиешелүү жооп болорун эскерткен болчу. Депутат Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайдагы 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуштады. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссия жеринде барып өндүрүштү көрүп келди. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы маалымдады. Комиссиянын мүчөсү парламент депутаты Канубек Иманалиев калдык сактоочу жайдагы 106 тонналай алтынды кайра иштетүү керектигин айтып, аны жаңы тендер өткөрүү мүмкүн экендигин билдирди. Цитата: мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгы менен алтын өндүрүшүнүн жаңы формуласын иштеп чыгышыбыз керек, деди эл өкүлү. Ал эми депутат Рыскелди Момбеков кең газуу аймагындагы мөңгүлөрдү айыр мамиле жасоо маселесин көтөрдү. Анын айтымында ал жердеги 5000 күрүн 2 гана толугу менен таза турат. Жеринде барган комиссиянын айрым мүчөлөрү ар кандай багыттагы өз сунуштарын айтышты. Жогорку кеңештин баспасөз кызматынын маалыматында эл өкүлдөрү Кумтөр алтын кенине 18 мартта барышкан. Буга чейин алтын кенинин казып алуу маалында 20% жакын алтын калдык сактоочу жайга топтолору айтылган. 2010 жылы Кумтөр Голд компаниясынын өндүрүштүк директору Болот Идрисов калдык сактоочу жайда 100 тоннадай алтын бар экенин билдирген. Кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17 февралда Республикада Журт фракциясынын сунушу менен түзүлгөн. Фракция өз сунушун жаратылыштык коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерде буга чейин кабыл алынган токтомдордун аткарылышын текшерүү зарылдыгы менен негиздеген болчу. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Кажикеев Бишкек шаарында көп кубаттуу үйлөрдүн курулушунда экологиялык талаптар сакталбай жатканын айтып, ишкерлерди кескин сындады. Министр мындай пикирин өкмөт башчы Улукбек Марипов тийиштүү мамлекеттик органдардын катышуусунда куруучулар менен бирге өткөргөн көчмө жыйында билдирди.
Я хочу задать вам вопрос.
Мен архитектор жана курулушчуларга суроо бергим келет. Биштин шаарды эмнеге айландырып салдыңар? Тротуар жок, жол куушурулган, түтүн шаарда жашаганга мүмкүн болбой калды. Жашыл аймактар такыр жок, кыйбараттардын козулуу үчүн дарактарды кыйып жатасыздар. Шаар шамаалдабай калды. Эгерде мыйзам бузуу болсо дароо токтошу керек, деди министр. Ажикеев көп кубаттуу үйлөрдүн курулушунун сапаты начар экенин белгилеп, имарат курууда бирдиктүү архитектурасы киргизүүнү сунуштады. 19 мартта өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкек мэриясынын жетекчилери, Бишкек башкы архитектура ишканасы, мамлекеттик тийиштүү органдар жана курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен кеңешме өткөргөн. Анда Бишкек шаарынын курулуш тармагындагы көйгөйлөр талкууланды. Жеңил салмак боюнча UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедов расмий түрдө карьерасын жыйынтыктады. Бул тууралуу Твиттерде UFC'нин башчысы Дейна Уайт жазды. Ал расмий түрдө 100% пенсияда. Сенин ишиңе көз салуу укмуштуудай болду. Сага баары үчүн рахмат. Мындан аркы жашооңдо рахат ал досум, деп жазды Уайт.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таап окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер Ысык Көл жана Жалал Абад областарынын айрым аймактарында жаан жаайт деп маалымдап жатышат. Калган өрөөндөрдө күн ачык болот. Тоолуу райондорго кар түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй жана талас жергесинде 12-17 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 13-18 градус нөлдөн жогору. Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күн ачык болот. Күндүз 15-17 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Кытай өкмөтү Кыргыз Республикасына гуманитардык жардам катары COVID-19 каршы 150 000 доза Sinopharm вакцинасын акысыз берет деген билдирүүнү Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Дал ушул министрлик эмдөө март айынын аягы, апрелдин 1-чи күндөрү башталарын кабарлап жатат. Бирок Борбор Азия чуркөмүндө Кыргызстан эмдөөдөн кечиккен жалгыз мамлекет. Гүлжан Турдубаева теманы улайт.
Парижде жашаган мекендешибиз Жазгүл Сманова Кыргызстандагы ата энеси үчүн кабатыр. Ал Кыргызстан качан вакцина алат жана анын кандай шартта сакталганын, вакцина алгандан кийин кандай кепилдик берилерин ойлоп сарсана болуп жаткан чагы.
Азыркы учурда Францияда акыркы 2 ай ичи өлкөнүн калкына вакцинаны жеткирүү бул эң башкы саясий жана социалдык маселе болуп жатат. AstraZeneca жана башка вакцинанын түрлөрүнө жаңыдан баа берип кичине кечигүүлөр болуп атат. Бул ошондуктан мамлекетте бул эң чоң маселе. Ал эми Кыргызстанда биз вакцинага качан жетебиз, ата энелерге качан вакцина алып берсек болот, бул социалдык камдоо катары берилеби же болбосо коммерциялык түрдө биз каалаган адам сатып ала алабы, вакцина алган күндө анын кандай шартта сакталган, кандай кепилдик берилет, ал биякта алыста туруп биз ата энелерибиз ден соолугу рискте же болбосо жашоолуу ата энелерибизге кандай кылып алдын ала кам көрсөк болот, ошол нерсе аябай бир чоң маселе болот биз үчүн,
деди Жазгүл Сманова. Дүйнөдө азыр COVAX программасын алканда жакыр өлкөлөргө коронавируска каршы вакциналар жеткирилүүдө. 2020 жылы Кыргызстанда бул уюмга коронавируска каршы 1,200,000 доза вакцина алыш үчүн кайрылып колдоо тапкан. Ага ылайык, Кыргызстандын 20% калкы эмделмек, бирок ошол күнгө чейин COVID-19га каршы эмдөө баштала элек. Кыргызстан COVAX программасынын алкагында AstraZeneca вакцинасын алмак, бирок анын натыйжалуулугу боюнча талкуулар күчөп кеткендиктен саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри аны алууну токтотуп койгону 18 мартта белгилүү болду. Министр Алымкадыр Бейшеналиев вакцина алуу үчүн клиникалык изилдөөлөрдүн 3-этабын күтүү зарыл экенин, жалпы COVAX программасы менен 1,200,000 доза вакцина алса болорун айткан.
AstraZeneca деген вакцинаны биз ала турган болдук. Ал 18-20 градуста сактылат экен. Анда холодильниктер бизде бар. Жетпегендерин биз азыр сатып алып атабыз. И уже биз мартта алып баштамакпыз вакцинацияны, но Дания, Венгрия, Германия, башка өлкөлөрдө, Европаларда чоң осложнение болуп өлүмгө дагы алып келгендиктен биз COVAX менен сүйлөшүп атабыз.
Анткени менен ушул эле күнү Европа биримдиги дары дармек агенттиги AstraZeneca вакцинасын коронавируска каршы эмдөө заты катары коопсуз жана натыйжалуу деп тапкан. 19 мартта биримдиктин бир катар өлкөлөрү Оксфорд университети менен AstraZeneca компаниясы өндүрүп жаткан вакцинаны эмдөөдө колдонууну кайра жандантышты. Медицина боюнча Адис Айбар Султангазиев Кыргызстан AstraZeneca вакцинасын алууну токтотуп койгонун кубаттап, буларга токтолду.
Жүрөк оорулар, кан тамырлары ооруган кишилерге негизи муну сайганга болбойт экен. А бизде азыр вакцинанын аптеси эчтекени текшербей эле сайып баштайт да. Ошол себептен бул AstraZeneca'ны кое туруш керек.
Жарандык активист Азим Азимов Кыргызстанга эмдөөнү тез баштоо өтө зарыл экенин, анткени башка бай мамлекеттердей карантиндик чектөөлөрдү киргизе албасын айтты. Ал бир аз убакыттан кийин вакцина тартыш болуп калышы мүмкүн экенин эскертип, кыргыз бийлигин кенебестиги үчүн сындады.
Казакстанга вакциналар жеткен, жада калсалар вакциналарды өздөрү жасай башташты. Февраль айынан баштап ушул иммунизацияны өткөрүп атышат. Өзбекстанга мына вакциналар уже келди 1-2-3 күн мурун. Кыргызстанда болсо биз дагы эле качан келет, кайсы вакцинаны колдонобуз, ошол вакциналар кимге жетет деген мындай ушул негизги суроолорго эле жоопторду ала албадык да. Мен мисалы Кыргызстандын жарандык катары дагы керек болсо биздин өкмөттөн эмес, чет өлкөдөн барып ушул сатып алыппы же кандай ушул вакцинаны алып мисалы өзүмдүн ата энемди эмдөө кылганга мындай жолдорду издеп атам да, бирок тилекке каршы андай жолдор да жок. Ошо бизде ушундай саясат боюнча мамлекет өз милдетин аткарып айтат, бирок ошол эле учурда мисалы жеке компаниялар болобу шарт түзүп бербей атат да, мына ошонусу аябай өкүнүчтүү болуп атат.
Медицина жаатындагы эксперт Бермет Барктабасова вакцина менен эмделүү ар бир жарандын каалоосу менен гана болушу керек деген ойдо. Адис вакцина алуу үчүн жарнаманын жана дүйнөлүк бизнестин курмандыгы болбоого чакырды.
Каждый свою вакцину пихает.
Азыр ар бир өлкө өзүнүн вакцинасын сунуштап жатат. Вакцинадан түшкөн каражат 100 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Мындай акчаны ар ким өзүндө калтыргысы келет. Мисалы, Орусия Спутник V вакцинасы менен өз элин эмдеп гана тим болбостон, аны башка мамлекеттерге саткысы келет. Бардык эле өлкөлөр ушундай максатты көздөйт. Кыргызстандыктар чет жака чыга баштаганда ар бир өлкө өзүнүн вакцинасы менен гана эмделген адамды киргизиши мүмкүн. Эң башкысы, вакцина алууда адамдын укугу бузулбашы керек. Адамды мажбурлап эмдөө туура эмес. Ар ким өз каалоосу менен гана вакцина алууга тийиш.
Коронавируска каршы ыкчам штабтын 20 мартка карата берген маалыматына караганда, акыркы суткада COVID-19 илдетинен 46 адам айыгып чыкты. 82 адам вирус жугузуп алганы аныкталган. Ысык Көл облусунда болсо бир адам илдеттен көз жумду. Ушуну менен 2020 жылы 18 марттан бери Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 87321 адамга жетти. 84130 адам айыкса 1488 адам оорудан көз жумду. Алардын 104-ү медицина кызматкерлери. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Ирактан мээрим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында 79 баланы алып келди. 18 жашка чыга элек 79 бала өкмөттүн атайын даярдалган реабилитациялык борборуна жайгаштырылган, бирок алардын ата-энелери алынып келинген жок. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Ирактагы кыргызстандык жарандардын балдарын алып келүү өнөктүгүн өкмөт мээрим гуманитардык миссиясы деп атады. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, мекенине кайтарылган балдарга кыргыз өкмөтү ар тараптуу жардам берет. Аларды тез арада реабилитациялоо, реинтеграциялоо жана кадимки тынч жашоого кайтаруу боюнча бардык иш-чаралар өткөрүлөт.
Буларды алып келүү боюнча Ирактын өкмөтү менен, Ирактын укук коргоо органдары менен, тышкы иштер министрлиги менен, эл аралык Кызыл Ай фонду менен, ошондой эле Бириккен улуттардын уюмдун балдар фонду менен, ЮНИСЕФ менен 2018 жылдан бери эле иш жүрүп жаткан. Анан бирок тилекке каршы ар түрлүү себептер менен бүгүнгө чейин бул репатриациялык гуманитардык миссия ишке ашпай келаткан экен. Анан эми баягы Кыргызстандын жаңы жетекчилигинин саясий эрки менен ишке ашты десек болот,
деди тышкы иштер министри Руслан Казакбаев. Кыргыз бийлиги балдарды Бишкекке алып келүү үчүн Иракта калган энелеринен уруксат алышкан. Алардын эң кичинеси 2 жашта, улуусу 18. Көбү Кыргызстандан төрөлүп, согуш талаасына ата-энесин ээрчип кетишкен. Айрымдары ошол жактан төрөлгөн. Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү балдардын ата-энелери эмне үчүн алып келбегендиги тууралуу түшүндүрмө бере элек. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Азиза Султонбекова балдардын саламаттыгы текшерилип, медициналык кароодон өтөрүн айтты.
Балдар дагы мурда абакта жатканда, абакка чыкканга дагы кыйын болуп атат, энелерин ажырагандары кичине кыйыныраак болуп атат да айтат. Балдардын реабилитациясы боюнча премьер-министрдин буйругу чыгып, уже пландар бекилген, аябай жакшы пландар, дүйнө жүзүндө бүт опытты алып, өзүбүздөн дагы бардык жактан карап туруп план уже кабыл алынып болгойлуган да.
Султонбекова кошумчалагандай, эми балдардын документтери толукталат, белгилүү мөөнөттөн кийин алар Кыргызстандагы туугандарына берилет. Ош облусунун Араван районунун тургуну Абдувахап Иракка кеткен бир туугандарынын балдары да келгендигин айтууда. Анын экинчиси 2014 жылы үй бүлөсү менен Иракка кеткен. Абдувахаптын айтымында инилери согуш талаасында дайынсыз кеткен. Ар биринин 5 баласы аялдары менен Ирактын абагында отургандыгын эшиткен. Эми алардын балдары Кыргызстанга келгенин угуп, сүйүнүп жаткандыгын айтты.
Мага азыр эле чалышты. Экинимдин 5 баласы бар. Улуусу 12 чыгып калды. 10 баланы колума берсе багып алганга кудуретим жетет. Өкмөт ата-энеси жок башка балдарды берсе деле багалам. Өзүм дыйканчылык кылам, чакан бизнесим бар. Бийликке ыраазычылык билдирем. Эми балдардын энелерин да алып келсе дейм. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп угуп калам. Балдардын энелери жанында болушу керек да.
Жумушум бар жакшы мекен.
Өкмөттүн мээрим гуманитардык миссиясы дагы уланабы жокпу так маалымат айтыла элек. ЮНИСЕФ фондунун өкүлү Юлия Олейник уюм кыргыз бийлигине мындан ары да колдоо көрсөтөрүн белгиледи.
Обеспечивая им полную защиту.
Бул балдар оор тагдырга туш болушту. Эми алардын келечеги жакшы жака бурулушу керек. Коргоого алыныш абзел. Коомго аралашып кетүүсүнө шарт түзүлүш керек. ЮНИСЕФ фонду балдарга балалыгын кайтарып берүү үчүн көмөк көрсөтүүнү улантат.
И дать им возможность развиваться в безопасной.
Ислам мамлекети террордук котобуна кошулуп кеткен жоочулардын үй бүлөлөрүн жана балдарын алып келүү тууралуу өтүнүчтөр Кыргызстанда карама-каршы пикирлерди жаратып келе жатат. Диний коопсуздук боюнча эксперт Ихполжон Мирсаитов буларга токтолду.
Балдарды эле алып келген себеби мени ой пикирим, анан менин билгеним энелери, аталары жок. Бул может быть өлдү же болбосо камакта, абакта турат. Апалары дагы абакта. Алар ошо приговорду алган да. Анан абактан алып келүү өтө кыйын.
Ушул күндөрү качкандардын көпчүлүгү Сириянын түндүк чыгышындагы Эль-Хазака аймагында жашкан Аль-Хол лагеринде жашап жатат. Кыргызстандыктар да ушул лагерде күн кечирип жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар. Мындан сырткары Сирия менен Туркиянын чек арасында жайгашкан Рош лагеринде да кармалып жаткан кыргызстандыктар бар экендиги айтылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруусту эл аралык баян менен согуштун ардагери Сакубатов тууралуу баян улантат. Сириянын батышындагы Алеппо провинциясындагы Эл-Атариб шаарындагы госпитальда артиллериялык аткылоодон жай тургундар курман болду. Каза болгон 6 кишинин арасында балдар дагы бар. АКШ коргоо министри Ллойд Остин 21 мартта Ооганстанга мурда жарыяланбаган иш сапар менен барды. Депутаттар Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайда 106 тонна алтынды иштетүүнү сунуштап жатышат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. 22 март, дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркиянын аялдарды зомбулуктан коргоо конвенциясынан чыгуу чечими өлкө ичинде жана сыртында катуу сынга кабылды. Стамбулда 20 мартта аялдардын нааразылык акциясы болуп өттү. Президент Режеп Тайып Эрдоган Европа кеңешинин келишиминен чыгуу жарлыгы өткөн ишембиде өкмөттүн расмий газете бюллетенинде жарык көргөн эле. Теманы Сабыр Абдым Мумунуфлантат.
Европа билимдигинин жогорку өкүлдөрү Түркиянын Стамбул конвенциясынан чыгуу чечимин сындап, Анкараны келишимге кайтууга чакырышты. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен 21 мартта документке кол койгон мамлекеттерди аны ратификациялоого үндөдү. Аялдарды коргой турган күчтүү укуктук жоболорго татыктуу, аялдарга каршы зомбулукка унчукпай карап турбаш керек деп жазды төрайым Твиттерге. Ашаркеттен тышкы саясатын жетектеген Йозеп Борел Анкаранын чечимин түшүнбөй турганын айтып, өкүнүчүн билдирди. Дипломаттын айтымында кыз келиндердин укуктарын коргоо 21-ci кылымда адам укуктарын тынчтыкты, коопсуздукту жана тең укуктуулукту коргоонун фундаменталдуу бөлүгү болуп саналат. Алдыңкы күнү Европа кеңешинин башкы катчысы Мария Печинович Бурич Анкаранын конвенциядан колун чакыртып алуу чечимин уйрун кылуучу кабар деп сыпаттады. Бурич бул кадам Түркияда Европанын дүйнөнүн башка жерлериндеги аялдарды коргоо ишине коркунуч жаратарын белгиледи. Германиянын тышкы иштер министрлиги бирда маданий, диний салт аялдарга каршы зомбулукту көз жазымда калтырууну актай албайт деп билдирди. Франциянын тышкы саясий мекемеси ишембиде жасаган билдирүүсүндө Түркиянын чечимине терең өкүнөрүн, мындай аракет адам укуктарын урматтоо жаатындагы дагы бир артка чегинүү болуп каларына басым жасады. Бийликтин чечимин өлкө ичинде да сындагандар көп. 20 мартта жүздөгөн аял Стамбулда нааразылык акциясын өткөрүштү.
Мен буга чейин деле өзүмдү коопсуз сезчү эмесмин. Мындан ары ого бетер кооптуу айлана чөйрөдө жашап калабыз. Жок дегенде таяна турган мыйзам бар болчу. Эми өзүмдү колдоосуз калгандай сезип калдым.
Стамбул шаарынын мэри президент Эрдогандын негизги саясатандашы Экрем Имамоглу бул чечим аялдар жылдардан бери жүргүзүп келаткан күрөштү жокко чыгарат деп Твиттерде жазды. А оппозициядагы Жумхурият жана демократия партиясынын төрага орун басары Гөкче Гөкчен конвенциядан чыгып кетүү аялдарга экинчи сорттогу жарандардай кылып мамиле жасоого, аларды өлтүрүүгө уруксат бергендей болуп калат деп кескин сындады. Жада калса, өкмөтчүл аялдар жана демократия ассоциациясы өкүнүчүн билдирип, Стамбул конвенциясы зомбулукка каршы кыймылда маанилүү роль ойнорун белгиледи. Эң кызыктуусу бул уюмду Эрдогандын кичүү кызы жетектейт. Түрк мамлекет башчысы калган өлкөлөрдү Стамбул конвенциясы деп аталган документтен чыгуу ниетинен былтыр кабардар кылган. Эрдогандын бийликтеги Ак партиясынын айрым расмий өкүлдөрү келишимди кайра карап чыгууну сунуш кылышкан. Алар конвенция ажырашууларга түрткү берет, эскичил салтты карманган үй бүлөлөрдүн баалуулуктарына туура келбейт деген жүйөсүн айтып жүрүштү. Европа кеңешинин 2011-жылы Стамбулда кабыл алынган келишими үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө өтө маанилүү укуктук документ болуп эсептелет. Аны кеңешке кирген бардык 47 мамлекет жактырган. Бул жааттагы алгачкы европалык документте аялдарга каршы жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуунун кыз келиндерди коргоонун зордукчул аракеттерге баргандарды кылмыш жообуна тартуунун стандарттары камтылган. Келишимди 34 өлкө, анын ичинен Түркия 2012-жылдын жазында биринчи болуп ратификациялаган. Былтыр жайында Польша конвенциядан чыгып кетерин жарыялаган. Орусия жана Азербайжан документке кол коюп, бирок ратификациялаган жок. Биркен улуттар уюмунун Анкарадагы миссиясы кыз келиндерге каршы зомбулук дүйнөдө эң кеңири жайылган укук бузуу экенин, Түркияда 2014-жылдан бери жүргүзүлүп келген изилдөөгө караганда турмушка чыккан аялдардын 38% өмүрүндө зомбулукка туш болгонун белгиледи. Айнура Жекше кызы, Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү суранабыз.
Эл биле себеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Согуштун ардагери Исак Кубатов 96 жашка чыкты. Коронавирус илдетине чалдыгып сакайган карыя жеңиштин 76 жылдыгын көрсөм деп тилек кылып олтурат. Азыркыга чейин гезит китеп колунан түшпөгөн ардагер коомдук саясий жаңылыктардан кабардар болуп окуяларга баа берип келет. Дастан Үмүтбай уулу теманы улайт.
Өзүм эшикке чыгап үйгө киремчү, өлөгүм уктабайт.
Исак Кубатов аксакал Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Ынтымак айылында турат. 90-дон эми агашкан согуш ардагеринин баскан турганы тең. Коронавируска чалдыгып айыгып кеткен карыяны азыр балдары тегеректеп амандыгын тилеп отурушат.
Коронавирусту жеңди. Ишенесиңер шуга? Көрсө баягы коронавирус бидети неделе болгон дагы. Бир аптанын ичинде өтүп кетеби? Өтүп кеткенден кийин анан славий болуп калган да. Анан ошонтип отуруп калып да. Анан бери муну аттай жүрөт. Эшикке чыгат. 45 күн жатып карап туруп кеткенге. Бардыгыбыз ыраазы болду. Айыл даже көчөдө уккандар ыраазы болушуп атат. Рахмат, молодец.
Деди балдарынын улуусу Асан Исаков. 8 уул, 3 кызды тарбиялап, эрезеге жеткирген Исак ата Ноокат районундагы 4 ардагердин бири. Алар жыл сайын жеңиштин күнүн чогуу тосуп, өткөн кеткенди эскерип келишет. Согуштун апааты күнү бүгүнкүдөй көз алдыларында.
Энди согушту чүрүздөр да эме айтып атат, уякта эме айтып атат. Мээ айтат дана. Согушта болду. Адал күчтөрдү талкалап келдик. Экинчи согуш болбосун деп. Эди согуш болбойт калса. Эркин жашайсыңар. Адал күчү асанчылык талкалаган эмесбиз. Канча адамдар кап кетти. Солдаттар кетти, аскерлер кетти. Согушса, калгандарын мага окшоп биринчилерим бар азырынча. Азыр бир эки жылда бизди эми таппайсыңар.
Унда дейм да бир 10 жыл десем де.
Энди оны ким билет, куда билет? Куда 20 жыл берсем жашай берем.
Кубатов 2-нчи Украин фронтунда танкка каршы номер 76-нчы артиллериянын замбирек аткычы болуп кызмат өтөгөн. Ал согушка аттанган учурда болгону 16 жашта эле. Бүгүн аксакал согуштагы эрдиги үчүн алган медалдарын тагынып, костюмун кийгенден тажабайт. Жаш кезиндеги аскерде ырдаган ырларын да унутпайт.
Ага, ана ветеран, действительно ветеран болдуңуз.
Шага марш дегендерге анан ырды баштайбыз да.
Канча урда айтылган эсе?
Ухадырларына пасы берүүгө катуша дейби да. Шунан баштайт экен.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Окун берем өттү булан. Катушаны эме айттык, бөлөгүн эме айттык. Акыйра Шиетке келдик да. Тоска Шиет болду.
Согуштан кайтып келген соң Исак ата техникумда билим алган. Айылында 40 жыл бою агроном болуп иштеген. Байбичеси 2000-чи жылдары каза болуп калган. Карыя азыр балдарынын колунда, неберелери менен алек.
Элибизге, жерибизге тынчтык, амандык, кадырган таап сарасы болсун. Жаштарга Кудай таала өмүр үрүскү берип, бактылуу балдардан болсундар. Рахмат балдар.
Исак карыянын ушул жашка чейин колунан китеп кезип түшпөйт. Өлкөдөгү коомдук саясий окуяларга баам салып, кабардар болуп турган киши Кеңеш доору менен эгемендик алган жылдардын айырмачылыгын салыштырып, эркиндиктин артыкчылыктарын айтып, балдарына түшүндүрүүгө аракет кылат.
Өз
алдынча болгонуңузчу?
Өзүнчө болгон дагы жакшы. Баскан жака басасың, турган жака турасың. Кубанычты кыла бересиң. Калганы өзүңдөн, өзүңдөн зависит.
Балдарынын улуусу атасы баардык балдарын окутуп, билим алуусуна шарт түзгөнүн, өзүнүн баскан турганы менен ар дайым үлгү болуп келгенин белгилейт.
Мен өзүмдүн тажрыйбамда ушул кишинин мага тийгизген жакшы сапаттары бул таза чынчыл жүр деген гана сөздөрү биздин кулагыбызга жатпап калган да. Турмушта көп пайдасы тийип атат, бир жерде мен дагы 60 кирип калдым. Толук биз осознавать кылабыз да бул кишинин туура берген насааттарын. Өзүнүн кылган эмгектерин бизге жакындатып, таза эмгектерин. Негизги качествосу биз баалаган өтө сыймыктуу адам деп эсептейбиз да. Биз өтө разыбыз бул кишиге.
Дейт Аскар Кубатов. Ысак Кубатов ушул жашка чейин чылым чекпей, ичкилик ичпей келе жатканын айтат. Ал узак өмүр сүрүүсүнүн сырын тынымсыз кыймыл, эмгектен көрөт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Урматтуу угарман, биздин интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен радио эфирдин архивинде тапсаңыз болот. Бардык берүүлөр деген куржундун ичинде таңкы кечки берүүлөрүбүздү жайгаштырып жатабыз. Ушуну менен 22-марттагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан кесиптешим Даниэль Муратов тейледи. Эгерде сизде кызыктуу темага сунуш болсо, номурубуз 0500 988 755. Эскерте кетейин, бул WhatsApp. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды да окуп туруңуз. Иш жумаңыз көңүлдүү башталсын демекчибиз. Саламатта туруңуз.